Campus FM jipprezenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna illum xtaqt nilqgħakom ma' Jonathan Balzan. Jonathan huwa isem li naħseb minn isegwi l-qasam tal-atletika żgur li mhux isem ġdid, però Jonathan jikkontribwixxi wkoll fil-qasam tal-poeżiji, għamel karriera nistgħu ngħidu wkoll fis-servizzi finanzjarji u naħseb għandu wkoll tliet ġabriet interessanti għal dawk li jħobbu il-poeżija. Min issa nimxi fi żmien kronoloġiku li ħarġu, il-ġabriet kilometri, irdieden u madwar Ħajti. Madwar Ħajti hekk min issa jiżbalu għal aħħar wieħed li ħareġ minn din il-tlieta sissa, imma perswas li anke kif qal li Jonathan veru, anke fix-xhur li ġejjin naraw ir-raba' ġabra ta' poeżija li x'qabel ma bdejna l-programm kienet isemmili li qed jaħdem fuq dan ir-raba' ktieb. Il-ħobb insaqsija din, John, kif bdejt inti, x'kienet l-istorja tiegħek, għaliex kulħadd donnu jkollu storja ta' kif jibda jikteb minn tkun fl-iskola, minn tkun forsi esperjenza partikulari, insomma l-każ tiegħek.
Insellim lek u grazzi tal-led qajt jgħad dan il-programm u semmel anke l-issemmija tagħna. Il-ħajra ġietni għax jinażilt il-Malti fil-livell avvanzat, ġewwa sixth form ta' kisbin ġon Franġiska Bela, kont inħobbu mens il-Malti u minn hemm bdejt nikteb xi poeżiji waqt il-lezzjonijiet waqt li kien ikollna ta' kisbin konna jgħidulhom it-tutorials. Il-poeżiji tiegħi dejjem sammejtu fuq karta għax kont nistħi u nibża, il-poeżija qatt ma kienet xi suġġett li dak li jkun ifittixha ħafna, iktar kulħadd ifittex l-istejjer, però wara ħafna żmien u mbagħad fej skoprejt li vera għandi potenzjal, xaħat li ġim il-familja tiegħi Mikki Paolo Aquilina li
kien. Sellem il-memorja tiegħu.
Poeta. Darba kien qal li ġon għaddi li xi poeżija ħa nara x'inti qed tikteb u dak iż-żmien kont għadni nagħmilhom bit-typewriter naħseb. U rom u kien qal li ġon għandek potenzjal però tarġix biex tippubblika u niftakar kien jaq il-poeżiji kif klassifikahom li bħal livell tajjeb għadni niftakara dak insemmu fi żmien 1990s. Kien jagħmel jew very good waħda jew żewġ very good jew tliet very good.
So. U minn hemm żmien anki waslet l-ewwel ġabra ta' poeżiji. Jonathan, mhix għażla faċli ħanajtek il-poeżija, speċjalment biex tkun ippubblikata. Naħseb illum bl-eċċezzjoni forsi ta' ftit pubblikaturi l-awwel hemm, u veru jisnedin naraw li l-poeżija m'għadix daqstant ġeneru li l-pubblikaturi jippubblikaw u naf li inti innifsek anke kellek iddaħħal idejk fil-but u ħafna drabi dan ma taqblux għall-profitt. L-esperjenza tiegħek.
Ekk, infatti nista' ngħid illi kull ktieb li ħriġt jiena kienu kollha self-published. Dejjem sibt li bin nista' ngħid magħluqin biex ikolli pubblikazzjoni fejn ma noħroġ flus, però minn hawn jew minn hemm irnexxieri bil-ftit bejn tal-kotba u anke f'sponsor f'wieħed partikolari dejjem niġi break even. Dan is-suġġett jiena ħossi li ma tagħmlux għall-flus minkejja d-diffikultajiet li hemm m'għandux jaqta' li qalbi biex jiena nesprimi dak li jiena nħobb il-poeżija fil-kitba. U dejjem imbagħad wieħed joqgħod attent meta hemm daw il-limitazzjonijiet il-kwalità tal-ktieb kemm ħa toħroġ kopji titgħallem anke mill-esperjenza minn ktieb għal ieħor.
Fil-fatt milli anke nista' nosserva tliet kotba nistgħu ngħidu li minkejja kollox anke għandhom produzzjoni sabiħa. Waħda jisbaħ minn oħra anke t-tip ta' tipa, t-tip l-użu tal-kulur, il-xur ġifiri minkejja ħanajtek li wieħed qed jagħmel dan kollu mill-att ta' mħabba tiegħu inti xorta anke tajt importanza lil dan l-element għax kif ngħidu l-ewwel ma tiek online mhux ngħidu.
Ekku, ekku. Infatti minn hawn irringrazzjaw ukoll il-Simon Kamiller ħabib tiegħi artist illi kontribwixxa fl-ewwel żewġ kotba tiegħi qed rix nistampi li hemm nitkellmu minn irdieden u meħudin minn kwadru oriġinali. Kif ukoll fit-tieni wieħed kilometri u l-aħħar wieħed nirringrazzja wkoll il-minenni biex wasalna fl-aħħar mill-aħħar għal 10. Nagħti importanza għaliex bħal ma tgħid inti l-ewwel ma tgħid online u kif tinnotaw naqra fil-xhur hemm ħafna vivaċità u kuluri u enerġija. Dan ipprovajt niwassal ukoll il-karattru tiegħi jiena anke bħal atleta hemm dik l-enerġija ġofija li meta wasal il-waqt ħriġt anke f'poeżija lo pprovajt uwaħħad kemm l-atletika, kif ukoll il-kitba l-innamra tiegħi lejn il-poeżija fl-imkien. Infatti it-tieni ktieb semmejtu kilometri proprju biex jirrifletti il-kilometri li ġrejtu l-ħajti u l-esperjenzi li għaddejt minnhom. Infatti ħafna mill-hemm xi temi li huma rikorrenti minn ktieb għal ieħor jitkellmu wkoll fuq l-esperjenzi tiegħi fis-safar tiegħi. U tul dawn il-kilometri kemm bħala tlielaq u anke bħala safar.
Fil-fatt irid tinsaqsik ukoll x'inhu mat-temi x'ispirak għall-kitba.
Tajjeb, mela żewġ mistoqsijiet nistgħu nibdew mill-xi spirali. Prattikament kollox ispirali, kull ma hu madwari, jien jaf inkun qed niġri u tispirani siġra. Jaf inkun qed is-safar bħalissa qed niftakar mument partikolari konti qed Tunes u rajt f'qajjar tista' tgħid qed jittallab konti qed Karwan u dan feċi baqa' impressjonat f'moħħi.
Allura x'tagħmel imbagħad tieqaf u tikteb jew imbagħad?
Le.
Għal-iktar ta'
Insomma, f'moħħi dik l-esperjenza kważi nieħu ritratt tagħha ġo moħħi, fejn nista' jekk inkun għaddej fil-karozza, pereżempju, ġieli nieqaf nipparkja u nikteb si ġewx linja ma jkun hemm momenti oħrajn fejn ma jkunx possibbli. U inżomm dak ir-ritratt f'moħħi speċjalment jekk kien qed niġru ma nistax noqgħod nieqaf u nikteb waqt li nkun għaddej waqt is-sessjoni ta' taħriġ tiegħi kif imur id-dalla. Eżatt, l-ewwel ħaġa li ma nagħmel inniżżel il-ħsieb niktbu u mbagħad bħalma ta' finti termu minn żmien għal żmien tbidlu. Ġifieri dak kollu li qed madwar jisperani. Kif jidher ukoll fi tliet kotba għax tajjeb ngħidu li t-temi kważi dejjem jibqgħu l-istess minn ktieb għal ieħor, forsi diġà ħaġa nitkellmu aktar quddiem fuqha, però nbidel l-istil u l-maturità. Dak kollu li dar madwari bħal faqar, bħal nies li jbatu mid-drogi, bħal nies msawta l-immigranti, dawk kollha speranti biex jiena nikteb poeżiji fuq.
Ġifieri hemm poeżija soċjali wkoll.
Hemm poeżija ħafna soċjali. Mhux bi forsi hija poeżija li toġob il-kulħadd, jaf tkun poeżija li tniggess, aħħa titkellem fuq ir-realtà. U ma nistgħux naħarbu mir-realtajiet madwarna u hekk ikompli wil il-vjaġġ tiegħi li nista' ngħid jiena kontinwazzjoni tal-poeti ta' snin 60 illi mhux dak kollu li ma tkellmux biss fuq dak li hu sabiħ, imma faq dak li hu realtà fejn hemm bżonn jinbidel, fejn dak li huwa ħażin u hemm it-tama li fl-aħħar mill-aħħar xorta jista' jkun hemm affarijiet li affarijiet jitjiebu, ġifi dawn affarijiet ma naħrabx minnhom fil-poeżiji tiegħi. U barra minn hekk tispirawni wkoll ħafna wlieti. Fl-ewwel ktieb kien għatkelli l-ewwel tifel u allura hemm xi poeżijiet dedikati lilu. Fit-tieni ktieb daħlet kelli wara twelit ta' binti hemm iktar poeżiji li hi tispirana ħafna. U nista' ngħid ukoll li tant tispirana sentejn minnhom partikolari anke fil-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija kont ġej dartejn it-tielet bil-poeżiji ispirati minn binti. Tajb ukoll ngħidu li kelli noħloq bilanċ għax fit-tieni ktieb it-tifel qal li Pamela li ma tantx għamilt li ddedikajt li kotba, però kont it-tern tiegħu kien ħadu fl-ewwel ktieb.
U fil-fatt la ħan semmi hawnhekk inti kellek ukoll x'hekk bis-saħħa tat-tifel esperjenza ta' poeżija li waslet għand il-Papa.
Ejwa.
X'kienet l-istorja?
Esperjenza sabiħa ħafna u unika naħseb li t-tifel tiegħi sena li għaddit intażel biex imur abbat il-Vatikan. Ħafna u fit-tieni ktieb tiegħi kilometri ris li jiena fil-vjaġġi tiegħi barra nitkellem mill-esperjenzi tas-safar, anke nitkellem ukoll fuq nies li kienu influenti mas-soċjetà. Pereżempju, insibu poeżija fuq Mahmud Darwish, insibu poeżija fuq Robin Williams li huwa semmejt ir-realtajiet illi mhux dak li jleq huwa deb. Robin Williams sfortunatament għadda minn esperjenza kera. U waħda mill-poeżija kienet dedikata lill-Papa Bergoglio.
Il-Papa preżenti.
Preżenti, eżatt. U ġiet neħsieb qed min jaf kieku t-tifel kif ħajkun qed abbat hemmhekk il-Vatikan għax dan hu ħajkollu kien viċin, ma stax inkun viċin tiegħu jiena nippreżentalu din il-poeżija. Bis-saħħa tas-sur minn hawn insellim lu Alfred Palmla saret traduzzjoni ta' din il-poeżija.
Għallima lingwa, għallima lingwa.
Għallima għall-Taljan.
Għall-Taljan.
Għaxu bil-Taljan.
Jifem sewa.
Din ġiet ippreżentata lill-Papa u wara ċertu żmien lejn l-aħħar ta' sena li għaddiet irċivejt ittra uffiċjali mill-uffiċċju tal-Papa li din il-Papa ħagos ħafna bi din il-poeżija tiegħi u bat il-benedikazzjoni tiegħu u apprezzament ta' dan il-ġest sabiħ. U kienet xi ħaġa unika li beħsib anke jekk meta nasal ir-rabal ktieb din indaħħalha wkoll.
Ekku esperjenza differenti.
Ekku.
Kien qed nitkellmu dwar l-ispirazzjonijiet minn fejn tixrob ħanajtek il-poeżija tiegħek. Temmen fil-Muża Jonathan, ġifieri dak il-mument li inti qed tgħid rajt il dan it-tallab f'Tunes pereżempju. Dak tqisu bħala muża jew wieħed ma nafx fil-kastija jista' jikteb meta jrid. Kif tħares inti lejn dan is-suġġett?
Meta mismar realtà, esperjenza ħajja, iktar tenni biex jiena nikteb milli kiku għet li ktib li fuq poezija fuq tal-lab. Din l-esperienza għaddejt minnu kol konti għed Birmingham, kien għed kien għed id-doq trumbetta u kellu il-kappoċ kien vojt, għax għaddejt minn ħdejja kważi jena. U dak il-moment għamil tik f'qalbi, tajjeb ngħidu jena sensittiv ħafna u nħossa l-emozjoni u kważi bl-Ingliż ngħidu put yourself in that person's shoes. U dik il-moment hekk isperani, għax mistejt mar-realtà, realtà ħajja. U speċajt ktib dik il-poezija aktar mill-muża, l-mużik tar inħallija għal ċertu poeziji li kultant niġi mitlub biex nikteb f'ċertu rivisti jew li jkunu għal festili titkun naqli iktar leġġer u mhux bil-fors tikteb f'ċertu.
Allura li ma ssib iktar faċli ħanajtek, jew li ma iktar diffiċli, ma nafx ġifieri il-poezija li hex ta' jew il-poezija kummissjonata x'naqbad ngħidilha.
Poezija kummissjonata nsibha iktar diffiċli. Il-poezija li hex ta' le.
Għaliex?
Għax jiena nkun qed tirnexxieli nassima l-għoluħi ma' dak l-esperjenza li għaddejt minnha. U iktar jirnexxieli nidħol fl-intimità u fl-ispirtu biex innesprimi ruħi dak li jiena għandi ġewwa. U l-espressjoni tal-poezija tkun tista' toħroġ iktar aħjar, iktar ħajja, mhux narrattiva, mhux forsi f'aspett ġurnalistiku, u forsi aspett li jinstema ħafna ġas biex qed tinqara u qed tisma' poezija, ovvjament ikun iktar profond u mhux bil-forsi ftiehem l-ewwel meta inti qed tidħol b'mod iktar intrinsiku.
Iftaħ li iktar fuq għandi ġifier il-poezija tiegħek hemm drabi fejn hija. Ambigwa, hija mhux ċara, x'naqbad.
Jista' jkun li jkun hemm sitwazzjonijiet fejn ma tiftiehmx mill-ewwel u tkun tittaqra iktar minn darba biex inti tifhem x'irid jgħid il-poeta.
Ma tkun għamilta din l-logħba ħanajtek ħansejħilek x'naqbad ngħidilha. Din nuqqas ta' komunikazzjoni hija intenzjonata jew għaliex ħarġet hekk jew għaliex.
Le, hija intenzjonata. Ħalli l-qarrej inġalu jirrifletti u jifhem iktar il-profondità tal-poezija. Hija intenzjonata.
Jiri l-idea li ma ssibx kollox fuq plat lest.
Għax inkella inħoss li tibqa' tiġi poezija sempliċi. Inħoss li wieħed għandu jimraħ iktar u biex jasal biex jirrifletti. Tittieqaf naqra u titaqra u tifli iktar dak li hemm miktub warajha.
Esperimentajt bil-lingwi oħrajn jew bil-Malti biss?
Le, sissa bil-Malti biss, ma tantx il-ħsieb tiegħi huwa li nibqa' fuq il-soġġett tal-Malti, nesperimenta però fejn jidħlu kliem. Il-poeziji tiegħu ma taħlit għandek semitiku, anglosasson u anke romanz. Fejn jista' jkun nipprova nżomm li għalha ħafna l-kelma Maltija, però llum il-lingwa qed tinbidel, aħna qed nassorbu u hemm ċertu kliem li inti ma ssibx eżatti bil-Malti kif tkun tixtieq. Però dejjem noqgħod attent fl-għażla tal-kelma tiegħi.
Sewwa, hemm xewqa li xi darba manki ma nafx dax-xogħol ikun tradott illum qed tidħol ħafna din l-idea tal-traduzzjoni.
Nixtieq li jkun hemm traduzzjoni, però ovvjament hemm jaqtali qalbi l-aspett finanzjarju u meta inti ħatħabba il-bibien x'tieb ta' għajnuna ħassibu u dak li jkun irid ikun jemmen fix-xogħlijiet tiegħek. Jiġifieri inħoss li wara dawn it-tliet ġabriet anke b'xi kummenti li kelli minn poeti li huma stabiliti, inħoss li lħaqt ċertu livell li wieħed għaliex li jiena nħabba ċibib inħoss li għandi niġi konsidrat u biex ikolli tradizzjoni ta' dawn il-poeziji. Għalkemm dejjem nemmen illi poezija meta tiġi tradotta ħatitlef xi ftit jew wis, ħatitlef xi ftit jew wis, missugi jew minn dak li hu oriġinali biex issib il-kelma eżatta.
Il-fatt inti wkoll tajjeb ngħidu forsi l-ħrajn kellek hux hekk anke kummenti kritiċi f'dawn il-kolba minn nies bħal professur Oliver Frigieri u anke l-poeta kellhom itsi fost l-ħrajn.
Nista' ngħid li żewġ poeti kbar u anke minn hawn isellem il-Lewis Briffa wkoll li jagħmel li xi kummenti fuq il-poeziji. Kellem itsi niftakar fuq il-ktieb tal-poeta tal-kolometri kiteb illi iħoss li jiena poeta tlieta frisk, attiv, ħabriki u l-ispirazzjoni tiegħi nixroba mhux bi tħaffi l-ġol minn jieri qed nikkwota ma jsiba madwar u fit-toroq li terraq fil-beraħ u fil-kampanja. U anke minn hawnhekk insellem lill-mibki George Falzon illi kien kienieni ħafna fl-ewwel ġabra tiegħi u niftakar kien jgħid li jiena fil-poezija tiegħi qed jara futur li hemm baqbaq id-dem żagħżugħ li dejjem irid jara ambjent u dinja ħjar. U kien tajnuna ħafna biex hemm fl-ewwel ġabra tiegħi.
Minnu midħla anki veru tal-kotba jiftakar anke lil George Falzon attiv fl-aqda letterarja Maltija dak iż-żminijiet, għamel ħafna żmien kien teżorier u minn hawn anki jinselmu il-memorja tiegħu. Bdejna nikbru ġonu tirrealizza kif anke n-nies jibdew jitnaqru disgrazzjatament. Kemm huwa importanti din il-kritika lik, fis-sens allura mbagħad kemm is-siba ta' gwida. U meta tinserta forsi xi ħadd li jkun kritiku forsi iktar negattiv? Kif taħodha?
Mela, il-kritika tajjeb li jkun hemm kritika, tkun kritika kostruttiva u l-kritika mhux li ngħidlek proset jew oġbuni, għax minn hemmhekk inti m'intix ħatimxi l-qudiem. Tittara, pereżempju, il-kritika minn vera qed titielek biex jgħinek u jkun ta' inkoraġġiment. Mela, il-kritika dik li hija kostruttiva u pożittiva jinħan uħodha biex inkompli nibni fuqha u nissaħħaħ. Fejn hemm momenti oħrajn illi jiena xi ħadd ġibidla l-attenzjoni fuq xi ħaġa li jiena rrid nirranġa, hemmhekk se noħodha li jiena tbaqali iktar dan huwa proċess huwa vjaġġ bħalma semmejt jien fil-kilometri tiegħi biex inkompli nimmatura u dejjem nimmeljora l-istil tiegħi. Infatti nistgħu ngħidu li jekk tara l-ewwel ktieb jiena rrid nuri li hemm leħen ġdid hemm barra, hemm leħen poetiku ġdid li jismu Jonathan Balzan. Mara l-poeżija tiegħi ħajvarjaw, jekk inħares li hom illum nimmaġina bħalmu kull poeta u kull kittieb ieħor tgħid hawn xi ktieb tawek, kemm sta jktieb taħjar. Nafra l-poezija l-ewwel ktieb tiegħi kien introduzzjoni, x'nista' nikteb, it-temi kollha, introduġejt it-temi kollha li ħanikteb dwaru, introduġejt l-istili, kelli stili ma kienx vers ħieles biss, ma kien hemm stili oħrajn bil-metrika. Fit-tieni ktieb forsi kont iktar niggiżi u iktar ħarixt ir-realtà kif anka il-professor Oliver Friggieri fil-kritika tiegħu qal ukoll li jista' jkun poeta illi qed jikxef din ir-realtà li jista' jkun li din ir-realtà li hija li tweġġa'. Ma qatx nittejja hemmhekk. Fit-tielet ktieb tiegħi imbagħad l-istil tiegħi ġie mirqum iktar għaliex mort iktar teknika taqxejn iktar sibt iktar diffiċli, tkellim iktar fil-qosor, il-konċiżjoni, fil-bidu inti aċċennajt semmejt illi l-poezija ma tantx ġeneru mfittex u dak li jkun vera wieħed ma tantx jaqra l-poezija. Allura jiena rid nimxi ma' żminijiet bħalma nimxu ma' żminijiet biex nadattaw il-kliem li nużaw u kultant inbidlu xi kliem fil-poezija tagħna mela mort għall-istil iktar qasir illi iktar konċiż li huwa iktar diffiċli ħalli jeb nidem irid jaqra poezija jew tnejn ħaditlu ftit ħin, ħaditlu ftit sekondi u xorta wasal il-messaġġ.
Ġifri għalik il-poezija ħanajtek hija vjaġġ u vjaġġ manki vjaġġ biex tiġġedded.
Ekku.
Għax dak huwa punt li.
U dik parti minnha li ħadd tiġi ġejja mill-kritika li inti tieħu kritika kostruttiva li tgħinek taref tgħaddi l-poeżija tiegħek mill-arbien fejn tista' timpruvja issib l-istil tiegħek li inti l-iktar l-aħjar għalih u tibqa' miexi l-qudiem biex jkollok kitbit oħrajn.
Ġenitim, dal-proċess, hemm qari ta' poeżiji oħrajn u x'tip ta' qari allura? Ġifieri, x'taqra inti anke biex tħossok iktar x'naqba' tngħid mimli bħala awtur?
Mela, jiena nħobb naqra ħafna poeti Maltin għax inħoss li hemm miniera ta' tib u fost dawk li semmejt jien ukoll għandi ammirazzjoni kbira anke l-poeżiji ta' Mario Zoppardi, illi fl-aħħar mill-aħħar kienu li kien jgħallimni l-Malti fil-livell avvanzat. Barra mill-li naqra ħafna poeti Maltin, kultant ukoll naqra ftit poeti barranin, però iktar nifoka fuq il-Maltin. U wkoll naqra ħafna novelli. Ir-romanz ħalli għall-aħħar ħaġa x'in ħoss li huwa twil ħafna fil-kuntest tiegħek kulħadd għandu l-imperje tiegħu imma id-dek ħdejja il-kamra ta' s-sodda jinti jessib xie 4-5 kotba ta' poeziji, dem naqbad ktib, u jħed daqqa minn ta' wieħed, daqqa minn ta' ieħor, naqra.
U kif taqra l-poezija waħda wara l-oħra? Kif?
Le,
kif taqra?
Ma nemmiex fil-kronoloġija fil-poezija, dik is-sabieħ tal-poeżija, jekk għandek novella u romanz ma sax taqbadha mit-tieni page jew mit-tielet page u tkompli taqra. Poeżija għandek il-benefiċċju. U anke min forsi ma jħobx jaqra l-poeżija, għandek li tista' taqbad ktieb, tgħid tara llum ħa naqra raba poezija, jew ftaħt il-paġna ġiddi l-poezija ħa naqra. U jaf is-sors ta' aspirazzjoni li tieħu minn dik il-poezija, f'dak il-ftit sekondi li inti għaddejt minnu, ħajkun biżejjed biex iħalli toma fik, jew impatt minn dak li tkun rajt.
U meta taqra l-poezija mbagħad tfittex xi ħaġa, ġifieri fis-sens tħaddem xi forma ta' kritika min naf. Jew sempliċement tħalli dan l-impatt fik il-poezija, fis-sens anki inti stess li qed tikteb il-poezija.
Mela, hemm dawk il-poeziji bħalma saqsejtni inti ftit qabel illi qed li ma is-sens li tħalli huwa dirett jew biex jew tittifti hemm wieħed irid jaħseb naqrik tal hemm poeziji li tifhomhom mill-ewwel. Hemm poeziji oħrajn li toqgħod taħseb fuqhom ikollok taqra aktar minn darba darbtejn tlieta biex inti tara eżatti x'rid iwassal il-poeta u ġieli minnhom nieħu sors ta' ispirazzjoni ġieli kelma waħda f'poeżija tispirani biex jinnoħroġ poeżija. Din ispirajt ħafna drabi. Magħha għalhekk nistgħu ngħidu li l-poeżiji fihom miniera tal-lessiku dizzjonarju.
Jiġifieri iktar ma taqra iktar tikteb?
Iktar ma naqra iktar nikteb, eħe, għax forsi nkun qed naqra poeżija tiegħek insib kelma li laqtitni tara din u minnha kemm il-darba esperjenzaj ta' din toħroġ li poeżija.
U interessanti dal-punt, allura meta ma tkunx qed taqra ma tiktibx? Ndawru ftit il-mistoqsija issa.
Eżatti, mela, ġieli jiġu momenti fa' d-desert tħossok xottu ma tikteb xejn. Imaġġi li kienem ħafna esperjenzi fil-ħajja, għalhekk l-ewwel nerġa' nirreferra l-mistoqsija li saqsejtni inti. X'inhu huwa l-iktar diffiċli li tikteb skont il-muża jew skont dak li tħoss l-esperjenzi reali. Ġieli tkun missejt m'esperjenza reali li flejl nikteb lek erba' ħames poeżiji. Oret mhux bil-fors kollha jkunu validi. Ġieli jiġi xahar, anke dan huwa rifless. Dan jaffetwa ħafna mill-ħajja li ngħixu wkoll, il-qas ikollok ċans skultat ngħidu naħ taħseb jew tikteb illi ma tikteb xejn. Però jiena fittex ħafna s-solitudni, solitudni hija ħabiba ħafna tiegħi, għax f'dak il-mument ġieli nispira ħafna ruħi u anke moment li nkun għaddejt minnhom jgħinuni biex nikteb xi ħaġa dak il-ħin.
Mbagħad allura tiġi mistoqsija oħra, kemm iżomm u kemm tarmi, kemm terfa' minn dak li tikteb. Speċijiet insaqsik issa fuq il-proċess tal-kidba.
Ekku, mela, jekk mura l-ewwel ktieb, l-ewwel ktieb fih ġabra tagħmija. Dan niftakar kienu għażla 1, għażla 2 u għażla 3. U mbagħad bdejt innaqqar minnhom u spiċċaw għażla ngħid mela dawn huma quality. L-istess proċess bqajt nimxi għal kotba l-oħrajn, it-tieni ktieb l-istess qed fil-kuntest fl-għażla ta' poeżija li jiena għażilt, ħassejt li kien hemm ċertu poeżija li kienu validi imma ma kinux tajbin għat-tema li jiena għażilt nibqa' nitkellem fuq u fit-tieni ktieb. It-tielet ktieb l-istess għaddejt minn dan il-proċess, it-tielet ktieb fih ġabra ta' 80. Kienu ħafna iktar, imma bdejt nara li ċertu poeżiji ma jidħlux fil-kuntest ta' dak li jiena kont qed nistenna minn dik il-ġabra. Hemm poeżiji oħrajn li dawn tgħidu xi ktibt u tqattaħħom u tarmihom. Imma dawk huwa l-proċess ta' maturità, evalwazzjoni u għażla biex inti tagħħar mill-aħħar taħseb li ħajkollok l-aħjar prodott.
U kemm tieħu żmien minn antoloġija l-oħra minn ġabra l-oħra?
Jekk ikolli ħares lejn dawn it-tlieta dawn ma ħadulix ħafna żmien, għax l-ewwel ġabra ġiet 2013 u l-aħħar ġabra spiċċaj 2018. Ġifieri dawn bħalma ngħidu kultant meta tmisma oġġett, kultant iġik iktar ħajra inti tgħidu li għamilt l-ewwel wieħed u daqshekk, dan qablu wkoll ma tlielaq tiegħi hemm ċertu tlielaq kbar jiena nagħmel il-maratoni. Meta għamilt l-ewwel maratona tiegħek li għaddi l-ewwel waħda u daqshekk. Imma kif għaddiet, mill-ewwel bdejt naħseb fuq oħra. Ġifieri għax l-esperjenza tant kienet pożittiva u sabiħa.
L-adrenalina
wkoll. L-adrenalina wkoll, eżatt. Ikun hemm dik ix-xewqa ħafna niftakar biex ħriġ l-ewwel wieħed kelli ferħ ta' ġen ħafna u kull ġurnata li tgħaddi kont nara sena jew iktar, però mbagħad aktar kemm tibda tikber issa anke xi wasal tat-tielet speċi qed m'hemmx għalfejn wasli għat it-tlieta triloġija dejjem sabiħa f'kollox. Issa speċi qed inħalli naqri iktar ħin anke biex forsi
nimmatu. Jasal anki r-raba u xek?
Eħe, fil-proċess seħet naħdem biex ikolli r-raba ktib, r-raba ġabra, pero għadni ma nafx meta din ħassieħ.
Ekku, u ġonet niktab biss il-poeziji jew hemm anke esperimenti b'ġeneri letterarji oħrajn?
Ġeneri letterarji oħrajn jien niktab xi novelli wkoll li kontribwixxi faqda li jiena qiegħed fiha li joħroġ fuljet kull tliet xhur u nikkontribwixxi daqqa poezija daqqa novella. Għandi ħafna novelli d-dar ukoll imma nħossi li għadu mhux żmien opportun li dawn joħorġu fil-pubbliku għax għalissa qed ninħossni li għad irrit nixrob iktar mill-poezija, għad baqa li x-nofri iktar mill-aspet tal-poezija, u nishtiq inkompli fuq dak il-ġeneru.
Ekku, u naħseb hija triq kifet nejdu, bla ma nir-romantiċizm ma hemm ħafna olliq ukoll sakemm tasal, ġifieri kif attinti. Il-kidba, l-għażla, xi kultant anke forsi l-mument it-tajjeb fis-suq għaliex ħafna drabi ġieli joħorġu veru, ħafna poeziji f'daqqa. U inti tkun tixtieq timponi ruħek f'nofshom ukoll ġifieri hemm hemm.
Eżatt, minkejja x'kien li dejjem hemm fis-suq u li dejjem jgħidulek li l-poezija mhix ġenru li jimxi, dan nafu kemm hu magħlu il- hawn Malta l-arrejja li hemm fuq il-poezija u anke n-namra lejn il-poezija anke fl-iskejjel mixi waħda tajba ġifieri u anke llum ukoll hemm problema oħra ma ninsewix illi llum it-teknoloġija naqset ħafna x-xiri tal-kotba. Dan hija realtà ma nsawx naħbu jħibgħu minnu, żgur l-e-books u hekk ġifieri dik ħadd komplet naqqas milli l-fatt li inti ikollok ktieb f'idejk u għalhekk inżomm f'moħħi li meta noħroġ ktieb nipprova nżommu ta' ċertu kobor u daqs biex dak li jkun ma jgħidx m'għandi ktieb gof jew kbir da m'għandix fejn jieħdu miegħi dik inżommu f'moħħi.
U naħseb wieħed irid joqgħod attent anke mill-prezzijiet li ma jasseġerax fil-ħin.
Eżatt, eżatt.
Naħseb hija realtà inutli noqogħdu. Nejdu, naħseb dak li jkun iktar lest li jikol ikla tajba.
Ekku.
Mill-li kultant jixri ktieb, ġifieri dawn huma realtajiet naħseb.
Għalkemm jiġi jisma' ħafna inqas il-ktieb, ġifieri tal-poeżija speċjalment, eħe, huma realtajiet li missu magħhom.
Jonathan, fil-fatt nawguralek, nittamaw anki li m'għandu mhux ma naraw il-raba' ġabra ta' poeżiji għaliex naf li inti wieħed mill-persuni anki entużjasti ħafna. F'dan is-settur u kull kontribut u veru li wieħed jista' jsir fil-qasam tal-poeżija dejjem hemm merħba bih u jiena nħobb anki ngħid lis-semmija tagħna u anki nappella s-semmija tagħna speċjalment dawk li jħobbu l-kotba u speċjalment dawk li jħobbu l-poeżija. Jiena ħafna drabi nħobb nixxi l-kotba ta' kulħadd fejtu l-poeżija għaliex mhux bil-forsi jogħġbuni l-istili kollha imma li anki tkun qed tgħinu bniedem u vera bħalma semmejt inti ħafna mill-kotba huma self-published.
Ekku, kull għajnuna hija apprezzata speċjalment forsi jkun irid ikun interessat li jkun irid jakkwista xi kopja.
Kuntat
miegħi fuq Facebook jew fuq Messenger bil-qalb kollha. Inkun nista' naqsam dan ix-xogħol tiegħi.
Proset. Grazzi ħafna lil Jonathan Balza li llum kien il-misdent tagħna, grazzi wkoll Reden Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku. Insellmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.